Ozbrojená pěst dělnické třídy. Tak se v dobách komunistického režimu říkalo lidovým milicím, polovojenským jednotkám komunistické strany Československa. V rozhlasovém archivu je celá řada nahrávek, které se jich týkají. Jde zejména o vzpomínkové pořady A léta běží. Ukázky z nich vybírala a příjemný poslech vám přeje Veronika Kindlová.
Archiv Plus.
Právě naše dělnické milice jsou příkladem hlubokého a opravdového demokratismu naší republiky. Vždyť právě stát, který užívá bezpečnostních orgánů nikoli k obraně kapitalistů proti lidu, nýbrž k obraně lidu a proti kapitalistickým rozvratníkům, právě stát, který se nebojí dát lidu zbraně, aby lid společně s bezpečnostními orgány bránil stát a jeho režim. Právě to je stát opravdu demokratický, opravdu lidový.
Vysvětloval Klement Gottwald podstatu lidových milicí na jejich přehlídce 28. února 1948. Historie lidových milicí je stejně dlouhá jako historie komunistického režimu v Československu. Vznikly z poválečných závodních milicí, z nichž ústřední výbor komunistické strany 21. února 1948 lidové milice vytvořil. Ty bylo potřeba neprodleně ozbrojit. Poslechněte si, jak na to v roce 1977 vzpomínal Karel Urbánek v únoru 1948 milicionář v brněnské zbrojovce.
V těch kritických dnech dělal jsem na noční směnu, když za mnou přišli soudruzí a říkali: Karle, vem několik chlapů a poté. Neviděli jsme, kam jdeme, ale soudruzí nás se soudruhem Tesákem, se soudruhem Karlem Novotným, se soudruhem Josefem Novotným a ještě několika dalšími vedli ke skladu zbraní. U skladu zbraní stály Ereny, u kterých byli příslušníci Sboru národní bezpečnosti, a soudruzi tam nakládali zbraně. A soudruzi řekli: pomožte nakládat tyto zbraně. Tak jsme se do toho pustili a nakládali jsme téměř celou noc zbraně do přijíždějících kamionů. Neptali jsme se, kam tyto zbraně jdou, ale když jsme viděli příslušníky Sboru národní bezpečnosti, tak jsme viděli, že do špatných rukou nepřijdou. A to, o tomto jsme se přesvědčili potom v těch slavných dnech února, kdy jsme v tisku, v našem stranickém tisku, viděli obrázky jednotek lidových milicí pochodujících Prahou a viděli jsme, že naši soudruzi z pražských závodů mají ve svých rukou zbraně, které my jsme nakládali do těch vojenských kamionů.
Odvoz zbraní z brněnské zbrojovky řídil komunistický ministr vnitra Václav Nosek. 33 nákladních vozů vyvezlo ze zbrojovky na 12 000 zbraní. Na to, jak čerstvě ozbrojení milicionáři zastrašovali v únoru odpůrce komunistů, vzpomínal v roce 1974 v pořadu A léta běží další milicionář Alois Kotva z Prahy.
Domnívám se, po našem příchodu do centra Prahy, který byl časově shodný s příjezdem tehdejšího předsedy vlády soudruha Gottwalda, kdy oznamoval výsledek jednání s prezidentem Benešem a kdy oznámil vítězství požadavků KSČ, že nám všem vtiskl přesvědčení, že i my jsme tak trochu se zasloužili o tento zdárný výsledek.
Dodám, že lidové milice se mimo jiné podílely také na rozehnání demonstrace 5 000 demokratických studentů, kteří se 25. února na protest proti komunistickému puči vydali na Pražský hrad. Milicionáři nebyli v únorových dnech aktivní jenom v Praze. V pořadu A léta běží z roku 1978 popisoval Karel Vícha, velitel lidových milicí z Ostravy, jak v únorových dnech dávali milicionáři z ostravských dolů pozor na všechny, kteří projevovali jiný názor než komunisté.
Prováděli se nějaké nápisy na důlních vozech křídou nebo lepením různých plakátů.
To zase byla skupina příslušníků, kteří i v dole museli hlídat, dávat pozor na lidi kolem sebe, kdo co povídá a jestli kdo co to nepopisuje nebo nevyvěšuje a podobně. Protože no, v té tmě, byť jenom spolehnuté na tu svoji lampu, je ta práce dosti náročná. Že? A v době ještě toho roku 1948, kdy jsme měli staré kahany, tak toho světla nebylo tolik, jak v dnešní době jsou ty moderní přilbové lampy, kde je světla to daleko vidět. Takže i po této stránce naši příslušníci na vlastním závodě pomáhali naší straně udržet svoji moc.
Téměř poetický pohled na činnost lidových milicí v únoru 1948 nabídla ve vzpomínkovém pořadu Večerní návštěva z roku 1971 herečka Jiřina Švorcová.
Moc ráda vzpomínám na únorové události roku 1948. To už jsem byla 2 roky členkou strany. A všichni komunisté z divadelní fakulty jsme se účastnili akcí v únorových dnech. S námi vlastně i nestraníci. Jednu noc jsme hlídkovali na nějakém sekretariátě a ráno nám z fabriky přivezli v takových těch velkých termoskách polévku a chleba. Já jsem přejímala tuhle tu posilu, vykoukla jsem přitom před dům a viděla jsem, že je obstoupen milicionáři. Kluci tam stáli bez pohnutí, loket vedle loktu. Já měla takový ohromný pocit bezpečí, a nejenom za sebe. Za všechny, za celou tuhle naší zem, za její osud.
K tomu mohu jen dodat, že lidové milice se v následujících letech podílely například na akci K, násilném rušení klášterů a zatýkání duchovních, na kolektivizaci zemědělství, na potlačování nepokojů během měnové reformy, na represích proti členům třetího odboje.
Existence lidových milicí v naší zemi byla užitečná. Mluvím třeba jenom o té akci v Babicích, nebo na Mělnicku, anebo na Novostrašecku. Tam lidové milice pomáhali společně se Sborem národní bezpečnosti likvidovat diverzanty.
Popisoval milicionář Alois Kotva. O dalších aktivitách milicionářů v prvních letech komunistické vlády vyprávěl i už zmíněný Karel Urbánek.
Potom přišla doba, kdy se začala zakládat jednotná zemědělská družstva. A příslušníci lidových milicí si brali závazky, že tam pomohou k založení jednotných zemědělských družstev. Já konkrétně jsem si vzal závazek, že pomohu založit jednotné zemědělské družstvo v Příměticích na Znojemsku. Nebylo to jednoduché. Zajížděli jsme tam každou neděli, soboty ještě tenkrát volné nebyly. Hovořili ze zemědělci a někdy to bylo velmi ostré, ale v každém případě to zakončení, byl jsem tam tehdy s hrdinou socialistické práce, s soudruhem Františkem Hamrem, který také byl příslušníkem lidových milicí. Byl jsem tam na schůzi, kde se nám podařilo toto jednotné zemědělské družstvo založit.
Dlužno říct, že občas byli milicionáři i skutečně užiteční.
Nebylo jen o to hájit se zbraní v ruce, naše zájmy dělnícky a podobně. Byly tady zájmy národohospodářské. Naše jednotky pomáhly na žních, na vybírání okopanin, řepy, brambor, na vykládání vagonů. Všude jsme zasahovali a pomáhali. V 48. roce si vzpomeňme, že byl dostatek obilí, že tehdejší velkostatkáři skovávali obilí před námi, aby ve velkoměstech nebylo pomalu z čeho upec chleba nebo buchtu. Jednotky lidové milice vypomáhali ve žních, aby Praha a velkoměsta, lidé v továrnách, v úřadech měli co jíst.
Je řada staveb socialismu, kde jsou lidové milice podepsány také.
Ano, třeba trať Družby v naší republice a další stavby socialismu, které v 50. letech byly postaveny.
Vysvětlovali Alois Kotva a Vilém Danda redaktorovi Zdeňku Havlovi.
Malý, který si půjčí všem víci, větší síly, že není potřeba se bát, že naše dom na každou chvíli je připravena bojovat, že naše dom na každou chvíli.
Pojďme si teď o lidových milicích povědět několik základních informací. Zpočátku spadaly pod Sbor národní bezpečnosti. Od roku 1952 se staly ozbrojeným sborem komunistické strany a jejich vrchním velitelem byl generální tajemník strany. Organizovány byly do praporů, rot, čet a družstev. Milicionáři se mohli stát pouze členové nebo kandidáti komunistické strany. Práci v milicích se věnovali vedle běžného zaměstnání a zdarma. Zhruba 1% členů tvořily ženy. Zpočátku měly milice jen necelých 10 tisíc členů, v roce 89 už kolem 80 tisíc. Co se výzbroje týče, běžní příslušníci měli pušky a pistole, úderné, takzvané rychlé oddíly, disponovali i samopaly, kulomety, tarasnicemi a později dokonce i protiletadlovými kulomety a minomety.
Historická pravda je jenom ta, že právě dělnické milice jsou takovým hlubokým příkladem opravdovou demokracií naší republiky.
Máš na mysli myšlenky soudruha Gottwalda? Stát, který se nebojí dát lidu zbraně? Takový stát, že je skutečně státem demokratickým a vpravdě lidovým.
Jistě, dělnická třída má právo taky na to, aby práva, které si pracně vydobila, aby si je taky bránila.
Tady redaktor Havel a milicionář Kotva poněkud zkreslují skutečnost. Komunistický režim sice dal dělníkům do rukou zbraně, ovšem jen těm dělníkům, kteří byli v milicích. Běžný občan si zbraň, s výjimkou myslivců, pořídit nemohl. Zákon sice říkal, že o povolení vlastnit zbraň rozhoduje Národní výbor, popřípadě Veřejná bezpečnost, jenže k tomuto zákonu existovalo tajné nařízení, podle kterého mohli takové povolení získat jen činovníci komunistické strany, popřípadě veřejné správy.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
A co všechno vlastně lidové milice dělaly, když zrovna nebyly nasazené do akce na dopadení diverzantů nebo nepomáhaly při sklizni? Jejich běžná činnost spočívala ve cvičení bojové připravenosti.
Tím, že pracujeme a vlastně cvičíme a provádíme výcvik a akce po pracovní době, v době tedy, kdy někteří lidé pro své koníčky využívají svůj volný čas pro příslušníky lidové milice, to tedy znamená se oblíknout, jet na cvičení, poctivě odcvičit 8-10, ale také někdy při soustředění výcvicích 3-4 dny a potom zase v neděli večer se vrátit a ráno v pondělí do práce. My, aby jsme měli co nejmenší výpadky, třeba například z výcviku, děláme zaměstnání v pátek, odpoledne. A protože plán je neúprosný v počtu hodin, nehledě na to, že my plán bojové politické přípravy každoročně o 30-35% si iniciativně osobními závazky zvyšujeme, tak to si říká o to, aby jednotka cvičila třeba dvakrát měsíčně. Tak si každý domyslí, co asi pro takové lidi, kteří práci v lidové milici dělají, co to tedy všechno znamená.
Popisoval v pořadu A léta běží z roku 1981 Jaroslav Hejna, náčelník obvodního štábu milicí na Praze 3. Milicionáři také často pracovali s mládeží. V roce 1978 o tom hovořil milicionář z Ostravy Karel Vícha.
Třeba na výstavbách pionerských táborů provádíme různé brigády na výstavbách. Děláme rané dny pro pionýry. Teď děláme besedy na školách o významu Vítězného února, o významu lidových milicí, o významu vzniku založení strany. Každý rok děláme na zbrojnici vystavku z historie naší jednotky, kde ukazujeme našim školním mládeži i učňovskému dorostu, jak jsme začínali, s jakou vystrojí, vyzbrojí a postupem vybavenost až do dnešního dne.
O práci s mladými lidmi v rozhlase vyprávěl také náčelník štábu lidových milicí v Trutnově, Antonín Marek.
No, na naše pionýry působíme i tím, že po té politické stránce vysvětlujeme jim proč teda lidové milice jsou stále potřeba nutný, proč sovětská armáda, naše osvoboditelka i zde je. Víme, že všude ne, tatínek nebo maminka jim to dokáže vysvětlit. A dále to děláme proto, abychom v budoucnu měli zástupce.
Lidové milice byly jedním z pilířů komunistického režimu. V den jejich vzniku, 21. února, se konaly slavnostní akce. Tou vrcholnou bylo přijetí zástupců milicí na Pražském hradě prezidentem, který až na výjimky býval zároveň generálním tajemníkem strany a tím pádem i vrchním velitelem lidových milicí. Pojďme si pustit ukázku z takového setkání v roce 1967. Tehdy byl vrchním velitelem milicí prezident Antonín Novotný.
Jménem ústředního výboru naší komunistické strany děkuji všem příslušníkům lidových milicí za jejich obětavou a záslužnou činnost ve prospěch strany, naší vlasti, našeho lidu. Sláva lidovým milicím, ozbrojené síle naší komunistické strany Československa.
Rok na to začalo Pražské jaro. Na konci února byla uvolněna cenzura a začalo se svobodněji mluvit mimo jiné o lidových milicích. O tom, že jejich existence a především vyzbrojování nemají oporu v zákoně. Že milice fungují jen na základě rozhodnutí strany. V roce 1973 o tom redaktorovi Zdeňku Havlovi vyprávěl milicionář Soucha.
Jestli bych mohl citovat tady z časopisu, jak si říkal, týdeníku Mladé inteligence z 24. července 1968 Student o existenci lidových milicí, nebo spíš v jejich proměnu, ve skutečnou demokratickou dělnickou sílu by měl rozhodnout především dělníci ve spolupráci s odbory, je jedinou zárukou, že zájmy dělníků budou u nás reprezentovány.
Hovoří o tom, že by dělníci měli rozhodnout o tom, zda ano nebo ne lidové milice. Kdo o nich rozhodoval v únoru? O vzniku lidových milicí.
O vzniku lidových milicí v únoru v 48. roce rozhodla strana.
A kdo byl v řadách lidových milicí?
V prvé řadě komunisté dělníci.
Takže vlastně dělníci už rozhodli o těch lidových milicích a ne, že by o nich měli rozhodovat teprve někde po 20 letech existence lidových milicí.
Asi nepřekvapí, že milicionáři sledovali průběh Pražského jara s obavami. V červnu 1968 uspořádali svůj celostátní sjezd v jednom z hangárů ruzyňského letiště. Výsledkem byla rezoluce adresovaná občanům Sovětského svazu, ve které kritizovali dění v Československu. U veřejnosti to vyvolalo značný odpor a začaly se ozývat hlasy pro úplné zrušení milicí.
V tehdejší době v pražských ulicích na příkopech se schovávala sfanatizovaná mládež. Na Václaváku, u Sochy a tak dále jsme viděli, jsme sfanatizovali asociální živy různé. V parku oddechu se schovávala mládež. Tak asi pravděpodobně v rámci města Prahy vevnitř tady nebylo prostory pro příslušníky lidových milicí.
Ale u dětského domu se například podepisovaly rezoluce proti lidovým milicím.
Ano, přitom tyto rezoluce podepisovali v mnohých případech lidi, kteří ani nevěděli, co to lidová milice je.
Srpnový vpád vojsk Varšavské smlouvy přinejmenším milicionářské špičky vítali. Poslechněte si, jak tyto dny prožíval milicionář Jaroslav Kryl.
Pracoval jsem ve funkcích náčelníka vodního štábu, zde u nás na Žižkově, a měl jsem řidiče soudra Šťastného Antonína. Vyjeli jsme do prostoru, když s hrůzou jsme z rozhlasu slyšeli vysílání, že jsme to právě my, naše poznávací značka, a že je potřeba nás zlikvidovat. Provedl jsem taková opatření, která byla nutná. Výměnu vozu. Okamžitě jsem se snažil izolovat soudra Šťastného, kterýho jsme i s rodinou museli převést na jiné místo, neboť jeho rodina byla právě těmito takzvanými v úvozovkách vlastenci ohrožena. A já sám zůstal na tom úseku, kde mě bylo nejvíce třeba, to znamená na štábu, a řídil jsem další akce, které zabezpečovaly klidný průběh všech událostí u nás na našem obvodě, bez ohledu na to, že v mnoha případech určité ohrožení bylo. Nechceme si zda, nebo já si nechci hrát na hrdinu. V žádném případě ne, ale strana potřebovala pomoc těch, kteří pevně věřili v další její činnost a nepodléhali těm panikám, které v této době probíhaly.
co asi akcemi zajišťujícími klid soudruh Kryl myslel. O rok později, v srpnu 1969, měly akce zajišťující klid už zcela jasný význam.
Vyrukovali do našich ulic ty, kteří nepřáli našemu režimu ultrapravicové živly a snažili se znova narušit klid a pořádek v naší zemi a, jak se říká, otočit kolodějin zpět. Byly to zase naše jednotky, které jsem vysílal tam, kde se množily nepokoje. V té době můj syn byl velitelem a je velitelem jednoho útvaru na našem obvodě a já jsem syna vysílal právě na tento úsek jako další veliteli s podotknutím chlapy. Víte, co je vaší povinnosti, abyste se mě všichni vrátili tak, jak je potřeba.
Tehdy v srpnu 69 se v souvislosti s prvním výročím okupace zemí přelila vlna protestů. V Praze, Brně a Liberci se konaly masové demonstrace, proti kterým režim poslal veřejnou bezpečnost, armádu a také lidové milice. Ty zasáhly s nesmírnou brutalitou. Na rozdíl od armády měli totiž milicionáři střelné zbraně, které neváhali použít. Většina ze 7 mrtvých demonstrantů je tak s největší pravděpodobností jejich práce.
Takzvaní vlastenci počítali asi s tím, že se setkají rozháranou veřejnou bezpečností nebo otrávenou milicí z minulého roku, kdy naši čelní představitelé klidně nechali urážet milici. Já pamatuju první republiku, pamatuju i bídu a věděl jsem, že přijde ten den, kdy se s těmito lotry a kriminálními živly pravičáky jednou musíme konečně vypořádat. Jenom bych chtěl říct na adresu těm darebákům všem, že my nejsme nějaký strejci, kteří nosí zbraň proto, aby někoho strašili. My jsme jednotka dobře vycvičená pro všechny případy. My nejsme nějaká domobrana, na kterou některý potentáti kapitalistického kormidla spoléhají. My jsme dobře vycvičená armáda, armáda dělnické třídy a tu my nesklameme.
Hrozil příslušník milicí soudruh Nestěrov v pořadu armádní redakce, který oslavoval potlačení demonstrací. Lidové milice tehdy dostali za své nasazení při demonstracích řadu vyznamenání. Poděkoval jim také generální tajemník Gustáv Husák. Když milice zasahovaly proti demonstrantům v letech 88 a 89, už pro jistotu zbraně neměli. Historie této ozbrojené pěsti dělnické třídy skončila spolu s totalitním režimem. 21. prosince 1989 komunistická strana milice rozpustila a už druhý den přinesly rozhlasové noviny tuto zprávu.
Jak sdělil tiskový mluvčí ministerstva národní obrany plukovník Stanislav Pohořal, útvary a zařízení armády k dnešku v podstatě dokončují odsun chemického, spojovacího, zdravotnického a ostatního materiálu jednotek lidových milicí do svých skladů. V prvé řadě byla k 3. prosinci převzata výzbroj a munice. V přebírání materiálu bude armáda pokračovat i v době mezi vánočními a novoročními svátky. Rychlejšímu postupu mnohde brání nepochopení některých osob.
A to je z archivu Plus věnovaného lidovým milicím všechno. I za mistra zvuku Pavla Dejmka za pozornost děkuje a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.